Tak fordi I vil se mig her til påskesamværet. Det har jeg, glædet mig til. Jeg hedder Michael, og Michael Erbo Mørk bor i Fredericia, eller i Eritsø, lige syd for Fredericia, og arbejder på Dansk Bibelinstitut, som underviser der, og over i København. Kommer fra Tarm. Ja, er der mere? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er nok for det. Det, som jeg har glædet mig til at dele med jer, det er jo noget, som de fleste af jer nok godt ved. Hvis der er nogen af jer, der har været i kirke før, eller har været til møde før, så har I måske hørt det der med, at Jesus han er opstået fra de døde. Her i morges, der var vi på vej til kirke i Kolding Bykirke, hvor jeg kommer med min familie. Og så spørger min hustru Elisabeth, hun spørger så vores tre tøser på bagsædet, hvordan har I det egentlig med, at Jesus han er opstået fra de døde? Altså, hvad tænker I på, når I hører det? Og så vores ældste Anna, som går i anden klasse, hun siger, jo, altså første gang jeg hørte det, der var jeg faktisk ret imponeret. Men nu har jeg hørt det ret mange gange, så nu ved jeg ikke, hvor imponerende jeg synes, det er. Og jeg sagde til hende med det samme, ved du hvad, det tror jeg faktisk næsten alle, der kommer i kirke, de har det på den måde. Det har vi hørt så mange gange før, at vi er faktisk ikke rigtig imponeret over det mere. Men om sådan lige synker ind en enkelt gang. Vi tror på, at der er en mand, der har været død og har ligget i graven i 3 dage. Og så greb Gud ind og rejste ham op. Og ikke bare gjorde ham levende, sådan som Jesus jo havde gjort andre mennesker levende. Lazarus, den lille pige, som også var død. Her der taler vi om en mand, som bliver rejst op. Og på grund af det, så er der ingen af jer, der tror på Jesus, der skal smage døden. I er gået over fra døden til livet. Det skal vi være sammen om nu. I kommer ikke til at høre en eneste ny pointe i min prædiken, men det er heller ikke pointen. Pointen det er, at vi skal få lov at drikke fra kilden en gang til. Vi skal presse dråberne ud, som er en svamp. Fordi det er det her, vores tro den lever af. Det er det her, vi lever og dør på. Og det vil vi være sammen om. Det har jeg glædet mig til at skulle sige noget om. Fordi det er faktisk ret befriende for en gang skyld ikke at skulle finde på noget nyt. Så skal man tit som prædikant, så prøver man at finde et eller andet billede, eller en metafor, eller finde et videoklip, eller en sang, eller et eller andet, sådan for at prøve at peppe det hele lidt op. Det bliver ikke vildere end det her. Det her, det overgår fiktionen. Sådan har I måske hørt det nogle gange i medierne. Det her, det overgår selv de bedste fortællinger. Det gør det her virkelig. Det overgår de bedste fortællinger. For tiden så er jeg i gang med at læse Harry Potter-bøgerne for mine piger. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender Harry Potter-universet. Et helt fantastisk troldmandsunivers, hvor der sker alle mulige spændende ting med den her dreng, der hedder Harry Potter, og som på en eller anden måde er blevet udrustet med nogle evner til at tage kampen op imod ondskaben selv, som hedder Lord Voldemort. Og der sker alle mulige ting i Harry Potter-universet, som overgår virkelighedens verden. Der er mennesker, der kan flyve, eller der er troldmænd, der kan flyve på koste. Der er magi, der er væsener, som ikke findes i vores virkelige verden, som er en del af det her univers. Der er elixir og blandinger, der er magiske forvandlinger. Der er alle mulige spændende og overnaturlige ting. Vi er midt i bind 6 ud af 7 nu. Nu kender jeg universet ret godt. Det er første gang, jeg er i gang med at læse de der bøger der. Men der er en ting, der har slået mig. På trods af, at alt den naturlige biologi, som vi kender, altså vores krop har nogle muligheder og nogle begrænsninger, ikke også? Selvom at det er overskredet i Harry Potter-universet, hvor man kan forvandle sig fra at være tilsyneladet et menneske til at blive en hest, eller til at blive flydende vand, eller et eller andet, altså biologien er simpelthen ophævet, så er der stadigvæk en ting, som ikke er ophævet, og det er, at selv troldmændene, de skal dø. På en eller anden måde, så overgår det vores forstand, og forestiller selv i et fiktivt univers, at vi ikke skal dø. Selv troldmændene og heksene i Harry Potter-universet, de får en udløbsdato. Flere af de gamle troldmænd er flere hundrede år gamle, men de ældes også, og på et tidspunkt skal de dø. Det, der står i Bibelen, det er, at den, der tror på Jesus, skal ikke dø. På en måde er det vildere end det, som der er blevet fundet på, da man skrev Harry Potter, og alle mulige andre historier. Og det skal vi prøve at være sammen om nu. Lad os lige bede om det. Lad os bede om, at Helligånden må bruge det her til at skabe tro og liv i vores hjerter. Og så vil vi gå i gang. Jesus, vi takker dig, fordi at du ikke bare var villig til at gå i døden for os, zone vores synd og genforene os med Gud, men at du også brugte din almagt til at rejse dig selv fra graven igen. Tak fordi, at vi må tro på, at din opstandelse fra de døde også er vores opstandelse til evigt liv. Vi beder om, at du må skabe den tro i os, både når vi tvivler, når vi fejler, når vi er ved at løbe træt i vores tro. Kom og nyskabe og forvandle vores hjerter efter dit billede, så vi har et levende håb til dig, der har brudt dødens magt. Det beder vi dig om, at vi må få lov at smage i dag. I dit navn. Amen. Jeg kommer ikke til at gennemgå den her tekst, men jeg vil gerne læse nogle af de bedste vers i det nye testamente for jer. Det er fra 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvor Paulus han jo i et langt kapitel forkynder om opstandelsen. Og vi skal bare tage den midterste del fra vers 12 og frem til vers 28. Paulusen skriver sådan her: men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, så er Kristus jo heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, så er Kristus jo heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, af jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er såret hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, så er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde som første grøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid, Kristus som første grøden. Dernæst, når han kommer, de som hører Kristus til, og derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud forlagt alle fjender under hans fødder, som den sidste fjende tilintetgøres døden. For alt har han lagt under hans fødder. Og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Sådan lyder Guds ord. Amen. Når vi går ind i påskeugen, så tager vi jo ligesom en dag ad gangen. Det har I måske også, hvad kan man sige, taget det sådan lidt trin for trin. Ikke? Også vi starter Palmesøndag for en uge siden, så er der et par dage, hvor vi ikke mødes til møde eller til gudstjeneste, og så går man ind skærtorsdag, langfredag, holder lige en pause, og så i dag påskedag. Det er jo fordi, vi følger den kronologi, som der var i påskebegivenhederne for 2000 år siden, da Jesus han døde og opstod. Og det er jo fint. Det er en fin måde at mindes det om at tage det sådan lidt step by step, kan man sige. Men hvis man ser på teologien i det, altså hvordan begivenhederne er bundet sammen af sådan et, hvad kan man sige, et helt bibelsk perspektiv, så er påsken en samlet begivenhed. I det bibelske verdensbillede, der kan du ikke have døden uden opstandelsen. Og du kan selvfølgelig logisk set heller ikke have nogen opstandelse uden død. Altså påsken er en samlet frelseshandling fra Gud. Død og opstandelse, det er en begivenhed. Og det kan vi godt nogle gange komme til at misse lidt, når vi deler det op, så når vi først tager den ene dag, og så tager den anden dag. Men fordi at de hænger sammen, så vil jeg også lige bruge et par minutter på lige at gå omkring langfredag. Så vidt jeg ved, så havde I ikke møde i fredags. Måske var der nogen af jer, der så var i kirke, men vi tager lige påskens første hovedbegivenhed med. Jesus han døde jo på korset i forgårs. Det skete fordi han havde forudsagt, at det var det, der skulle ske. Jesus han var villig til at dø for dig og mig. I nogle år der havde han gået rundt på vejene nede i Jerusalem, i Israel og ja, også i Jerusalem, og fortalt, at på et tidspunkt så skal jeg give mit liv for at sone verdens synd. Det forstod hans disciple ikke. De troede ikke rigtigt på det. Det var først, da Jesus var opstået, og de så tilbage på hele Jesu tjeneste, at de kunne se, at han havde faktisk forudsagt det hele for længe siden. Da Jesus han så dør på korset, der skal vi prøve at forestille os, at det, som de har sat deres liv til, deres lid til, deres liv til, at det bristede for øjnene af dem. Jesus han blev ikke bare slået ihjel, han blev ydmyget, han blev underkuet, han blev hånet og spottet, som det værste udskud, man overhovedet kunne forestille sig. Og det er ikke fordi, at det nødvendigvis gør noget for os, at prøve at sætte os ind i, hvad korsfæstelse det egentlig var for noget. Men for mig så kan det nogle gange være meget godt at minde mig selv om, hvad det var for nogle grufuldheder, Jesus gik igennem for mig. Sidste år, der hørte jeg et interview i radioen på P3 med min kollega fra menighedsfakultetet, Morten Hørning, som har specialiseret sig i at forstå, hvordan korsfæstelser fandt sted i Romerriget. Og nu skal vi jo ikke spise lige nu, så nu får I lige, hvad det var, Morten han sagde dengang. Det er altså ikke, det er ikke lige til kaffen. Men han siger sådan her: når man blev korsfæstet, så blev man afklædt, og man blev pisket med en nihalet pisk, som havde stykker af ben og metal i enden. Når de her pisk de ramte offeret, så flænsede den kødet nogle gange helt ind til knoglerne. Og han fortsætter: der er øjenvidne beretninger fra den gang, der fortæller om folk, der hang på korset med hovedet nedad. Folk, der blev gennemboret, også igennem deres kønsorganer. Og folk, der har fået flået armene spændt ud over korset på tværbjælkerne. Sådan som Jesus han havde det. Romernes pointe det var, at ved at variere torturmetoderne, så indgød man en frygt hos offeret, fordi de aldrig vidste, hvad det var for nogle pinsler, der ventede dem lige om lidt. Når man hang der på korset, og døden tog jo mange timer, så blev man kaldt for fugls føde, fordi man hang der så længe, at kraverne begyndte at sætte sig på skuldrene af de der udstrakte arme, og så kunne de plukke øjenæblerne ud på ofrene og hakke dem, mens de stadigvæk var levende. Vi ved jo ikke fra beretningerne fra Bibelen, hvor meget det her Jesus han måtte gennemgå. Vi ved, at han led af smerte. Vi ved, at han var ved at falde om flere gange under sin tortur, fordi at han blev pint så meget. Men når man hører det her, så bliver jeg i hvert fald stille. Fordi modsat stort set alle andre, der gennemgik de her lidelser i Israel som forbrydere over for romermagten, så havde Jesus ikke gjort en eneste ting, som krævede hans liv. Jesus han hænger uskyldig på korset. Han gennemgår de værste pinsler, vi kan forestille os, fordi han har en eneste tanke. Han vil redde dig. Han vil redde dig, og derfor så lader han sig blive fugls føde, fordi det var det, der skulle til for, at vi kunne få en ny relation til Gud. Mens Jesus han hænger på korset, så udbryder han: det er fuldbragt. Det er et af de ord, vi har fået overleveret fra Jesus' tid på korset. Han siger: det er fuldbragt. Det er et ord, som jeg ikke normalt bruger, når jeg sådan taler. Jeg siger ikke sådan, nå, men nu har jeg fuldbragt mit arbejde eller noget. Så jeg må lige slå op, hvad er det egentlig helt præcis fuldbragt, det betyder. Det betyder, ifølge vores danske ordbog, at man har gjort noget færdigt og har fået et godt resultat. Man har næsten lyst til at sige til Jesus: er det ikke lidt en underdrivelse? Du har gjort noget færdigt med et godt resultat. Han har gjort noget færdigt, og han har gjort det helt perfekt. Du kan ikke lægge noget til, og du kan ikke trække noget fra det, Jesus gjorde på korset. Han har gjort alt, hvad der skal til, for at du kan få det evige liv. Når jeg så hører sådan nogle ting, så sker der noget inde i mig, som gør mig, som gør mig stille for det, fordi at jeg rigtig, rigtig tit går rundt og tænker, hvordan kan jeg egentlig vide, at Gud han elsker mig? Jeg ved godt, at det siger vi, når vi står på prædikestolen, og vi kan også læse om det i Bibelen, men altså mig med mine fejl og mine nederlag, alt det, som jeg har inde i mig, som jeg bare må beskrive som mørke, hvordan kan jeg vide, at Jesus han overhovedet elsker mig? Og så hører man om sådan noget som det her, ikke også? En mand, der uden skyld hænger der for min skyld. Det må da være bevisernes bevis. I går der hørte jeg en lovsang derhjemme, som jeg synes lagde til ved det, hvor der på et tidspunkt i tredje vers lyder sådan her: Han elsker mig, det vidner korset om. Der bar han verdens synd og straffedom. Han lod sig dræbe der i synderes sted. Det var beviset på hans kærlighed. Forstår mig ret? Altså, vi har jo kors over det hele, ikke også? Og Jesus, han dør for verdens synd, det er også rigtigt. Men hvor er det bare helt utroligt vigtigt, at vi bliver ved med at minde os selv om, at han dør ikke bare for verdens skyld, men han dør for min skyld. Han dør for mig. Det er fordi, han elsker mig. Og det er jo ikke fordi, jeg er noget særligt, men det er fordi, et hvert menneske er særligt. Det er fordi, Gud virkelig vil have fællesskab med dig og mig. Så man kan jo spørge om, hvorfor skulle Jesus dø? Jamen det har vi mange svar på. Det skulle han for at sone Guds vrede over synden. Det skulle han for at besejre djævelens magt. Det skulle han for at forlige os med Gud igen. Og det skulle han for at fjerne syndens konsekvens, døden. Der er så mange facetter i korset, at vi aldrig bliver færdige med at arbejde med det. Men for mig er det bare stort at få lov at se ind i korsets grufuldheder og sige, det gjorde han altså for mig. I Hebræerbrevet kapitel 9, der får vi at vide, at korset det var nødvendigt for, at Gud kunne tilgive. Vi får at vide, at der gives slet ikke tilgivelse, uden at der udgydes blod. Og som I lige har hørt, så på korset, der blev der vitterligt udgydet blod. Det var en blodig affære, når et menneske blev korsfæstet. Og det var det også, da Jesus døde på korset. Men hvorfor er det egentlig, der skal udgydes blod? Hvad er pointen bag det? Hvorfor kan Gud ikke bare tilgive, uden at der bliver udgydt blod? Det skal vi ikke gå ind i dag. I kan bestille nogen til at holde en bibeltime om det i dag, hvis I gerne vil trække det i tråde. Men helt kort, så får vi at vide i Bibelen, at livet, menneskelivet, det er i blodet. Det er blodet, der bærer livet i vores krop, så længe at vores store muskel inde i vores brystkasse pumper blodet rundt i vores krop, så er vi i live. Og den dag, hvor at hjertet stopper med at pumpe blodet rundt, så går der ikke så længe inden, at vi dør. Blodet er forudsætningen for livet. Vi kan godt leve uden en arm eller uden et øje, men vi kan ikke leve uden, at blodet bliver pumpet rundt i vores krop. Så det er blodet, der bærer livet. Så siger Bibelen også, at meningen med vores liv, det er, at vi skal ære Gud. Vi skal leve i fællesskab med Gud og tjene ham. Og når vi ikke gør det, så rammer vi forbi. Det er det, synd betyder. Det betyder, at man rammer forbi sit mål. Når vi synder, så rammer vi forbi målet med vores liv, at leve sammen med Gud. Og derfor må vi betale prisen med livet, med blodet. I det gamle testamente, der sagde Gud, vi sætter en parentes om det store offer, og giver jer en ordentlig påmindelse om, at I er syndere ved, at I skal ofre de her dyr. Som Hebræerbrevets forfatter siger, så er I meget mere værd end dyrene, så dyrene kan ikke betale for jeres liv. Men det kan minde jer om, at I har brug for en frelse, som overgår, hvad I formår. Og så kommer Jesus, og han udgyder sit rene blod for vores skyld, og så siger Gud, det offer, det betaler for alle de synder. Alt det rammer forbi målet for jeres liv. Jeg genopretter mit fællesskab med jer. Det er derfor blodet, det skal flyde. Der gives ingen tilgivelse, uden at man betaler for det, man skylder. Man skylder sit liv, derfor må man udgyde blodet. Men blodet, det må også være fejlfrit. Det må ramme, så at sige, lige i plet af skiven. Og det gør Jesus. Jesus, han lever sit liv fejlfrit. Og derfor så kan han betale for dig og mig. Og det er også derfor, at Hebræerbrevets forfatter siger om i kapitel 7, at Jesus én gang for alle har betalt. For når man har betalt den fulde pris, hvor meget skylder man så? Så skylder man ikke noget. Så er regnskabet gjort op. Og Gud, han er ikke sådan en, der tager renters rente på synden. Nej, han siger, du må betale med et liv, hvis du skylder et liv. Og Jesus, han har betalt for et hvert liv. Og derfor så er du skyldfri hos Gud. Der skal ikke mere betales med blod, for det perfekte blod, det løb på korset. Og det er derfor, Hebræerbrevets forfatter slutter sin forkyndelse af det med at sige, at nu kan du, hvis du tror på Jesus, gå med frimodighed ind foran Guds trone. Ind i din fars nærhed. Ind og tilbe ham derinde, hvor han er at finde. Der er ikke noget, der adskiller dig fra Gud mere. Alt din synd og skyld er betalt. Okay, det var korset. Hvad har alt det her med opstandelsen at gøre? Som sagt, så er det en begivenhed. Fordi det, der sker i opstandelsen, det er så at sige, at det cementerer sejren. Opstandelsen, siger det Nye Testamente, det viser, at Gud han godtog offeret på korset. Det var perfekt. Regnskabet var gjort op. Prisen var betalt. Og derfor så blev Jesus oprejst til retfærdighed for os, som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 4. Han blev oprejst til retfærdighed for os. Du er retfærdig foran Guds trone nu, fordi at Gud godtog Jesu offer, og det viste han ved at lade ham opstå fra de døde. Som vi skal synge efter prædikenen her fra Jesus lever graven bras. Prøv at tænk på det, når vi synger. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gælde. Hvordan ved vi det? Fordi Jesus er opstået, så gælder blodet. Det er så fast som klippen selv, at det gælder for dig og mig. Så opstandelsen og korset hænger sammen, for uden opstandelsen, så havde Gud ikke sat sit blåstempel på det, Jesus han havde gjort. Så blev dødens magt ikke brudt, og det var nødvendigt for, at frelsen kunne blive fuldendt. Så opstandelsen er ligesom koblet helt tæt sammen med korset. Er I med så langt? Er I med? Ja, okay, godt nok. Jamen, nu skal jeg lige minde mig selv om, at jeg er i Vestjylland igen. Men så jeg ved jo godt, hvordan det fungerer. Det er godt nok. Nogle gange, os der kommer meget i kirke og til møder, vi kan måske nogle gange godt glemme, hvad er det unikke ved kristendommen. Vi går ligesom rundt i det hele tiden. Og hvad kan man sige, det gør vi også i vores kultur. Også selvom at der er mange mennesker i det danske samfund, som siger, at de tror ikke på Gud. Så er vores kultur gennemsyret af kristne værdier og kristne tankemønstre. Og det er ikke bare noget, jeg siger som kristen. Jamen det mener ikke kristne eller værtslige historikere også. Der er en meget, meget berømt britisk historiker, der hedder Tom Holland, som har skrevet en bog om, hvordan kristendommen gennemsyrer hele den vestlige civilisation. Han bruger den fantastiske metafor, at kristendommen det er de støvpartikler, vi alle sammen går indunder. Hele vores måde at forstå virkeligheden på er gennemsyret af kristendom. Det betyder ikke, at alle er kristne, men det betyder, at det er den måde, vi ser verden på. Men hvad er så det særlige ved kristendommen? Hvad er det, der skiller sig ud? For noget tid siden så læste jeg et indlæg i en avis, skrevet af Christian Lett. Han er egentlig musiker, men er også blevet sådan lidt en formidler af kristendom. Måske er der nogen af jer, der har hørt hans podcast, der hedder Bibelen Let Fortalt. Er I stødt på den? Den er på Danmarks Radio, og hvor Christian Lett, der ikke selv er kristen, taler med en journalist, der heller ikke er kristen, ud fra Bibelen. Hvad betyder den her oldgamle bog? Men han skriver så i den her artikel, Christian Lett, at det revolutionerende ved kristendommen, hvis man sammenligner med andre religioner, det er, at man skal tro på budskabet. Når man sammenligner med andre religioner, så mange andre religioner handler om ritualer, ting man gør, at man beder x antal gange om dagen, eller man husker at vaske sin krop, eller man slår på nogle bestemte genstande, eller hvad det nu kan være. I kristendommen, der skal man tro på det, man skal tilslutte sig det, man skal forme sine overbevisninger efter indholdet. Og det mener jeg også er rigtigt, altså det skal man ifølge kristendommen. Nu er vi i opstandelsen temaet i dag, og det er jo det, som Paulus taler om i Romerbrevet 10, hvor han siger, hvis du med din mund bekender og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, så skal du frelses. Så man må tro på budskabet. Det er rigtigt nok, det spiller en helt grundlæggende rolle i kristendommen. Det at tro på det, der står i Bibelen, det at tro på den forkyndelse, der lyder, er ikke bare noget, man holder ud i en armslængde og hvad kan man sige, går til møde, og deltager i sådan en eller anden liturgi, og så går man hjem igen. Nej, det er noget, der må bo på indersiden af ens personlighed, helt inde i kernen. Det må være Gud, der sidder inde i kontrolrummet og styrer, for at budskabet er trængt ind. Jeg mener også, at det er også derfor, at det er vidnesbyrdet, der spiller så stor en rolle i kristendommen. Hvorfor var det egentlig, at budskabet om opstandelsen blev spredt ud af mennesker, der havde set den opstandende? Men det er fordi, det var mennesker, der var kommet til tro på det, var blevet overbevist om, at det var sandt, og derfor var blevet grebet af at fortælle det videre til andre. Hele vejen fra påskemorgen for 2000 år siden til i dag, der er kristendommen blevet spredt ved, at mennesker har fortalt om, hvad de selv har set og hørt. Fordi troen er blevet en del af dem, fordi de er blevet omvendte, har fået del i frelsens glæde, og derfor havde lyst til at række det videre. Så det unikke ved kristendommen er altså, at man skal tro på det, som der bliver forkyndt. Men der er også noget andet, som skiller sig ud, og som Christian Lett og Tom Holland og alle de der andre, der taler om kristendommens betydning i kulturen, ikke altid er opmærksom på. Og det er, hvad er det for to søjler i den kristne tro, som adskiller os fra alle andre religioner? Der er to søjler i kristendommen, som adskiller os fra alle andre trosystemer. Og den første, det er, at vi tror på, at Gud er blevet menneske. Hvorfor var det, Jesus han døde på korset? Det var, fordi han påstod, at han var Gud selv. Det kunne jøderne ikke acceptere. Gud, han bor i det høje, i det fjerne. Han er ikke, menneskelivet er for uværdigt for ham. Og ikke nok med, at kristendommen forkynder, at Gud blev menneske. Han skulle også dø. En fuldstændig ufattelig tanke for jøderne. Hvis nogen af jer vil læse om, hvordan der er reaktioner på det, så kan man læse Paulus' første brev til Korinterne i kapitel 1, hvor man virkelig får tegnet tydeligt for øjnene, hvor radikalt det var for jøderne at høre, at Gud skulle blive menneske og endda dø. Den anden søjle er så, at ikke nok skulle med, at han skulle dø, men han blev også levende igen. Og det ser vi, det er den anden reaktion, når de første kristne forkynder. Hvis man læser igennem apostlenes gerninger, så var det der, folk de begyndte at ryste på hovedet. Det gav ingen mening for dem. En død, der bliver levende igen, det er jo absurd. Hvem har nogensinde set det ske? Og vi ser også, at modsat hvad vi måske nogle gange tror, så havde disciplene faktisk også svært ved at gribe om det. Da kvinderne kommer tilbage fra graven, så er det jo ikke sådan, at disciplene bare smider alt, hvad de har i hænderne og begynder at juble. De tror jo ikke på det. Det er jo først, at Jesus han viser sig for dem, at de tror på det. Det er så grænsebrydende et budskab, at de må se det med deres egne øjne for at tro på det. Folk kunne ikke acceptere tanken om, at Gud blev menneske, men de kunne så sandelig heller ikke acceptere tanken om, at en død person skulle blive levende igen. Og for mig så understreger det, at det der er det virkelig revolutionerende ved kristendommen, det er, at det budskab, det er der ikke noget menneske, der kunne finde på. Det var så absurd for datidens mennesker, de to søjler, som kristendommen bygger på, at det er et budskab, der kommer ovenfra og ned. Og det er jo også det, Paulus han selv siger i 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 9. Evangeliet, det er ikke noget, der er opstået i noget menneskes hjerte. Der var ikke nogen, der kunne tænke sig til noget så latterligt eller absurd som det. Det er jo ikke bare i detaljer. Det er ikke bare et eller andet perifert med, hvor der står et eller andet i anden krønikebog. Det er søjlen. Det er helt inde i fundamentet, vi tror på noget, som mennesker har meget, meget, meget svært ved at begribe, fordi det overgår vores forstand. Det evige er blevet menneske, og det døde er blevet levende igen. Jeg kender selv til, at det kan være meget svært at tro på opstandelsen. Jeg har selv stået ved familiemedlemmers grav og tænkt, tror jeg rent faktisk på, hvis Gud ville, at der så lige om lidt blev banket på kistelåget dernede under? Nej, det tror jeg faktisk ikke på. Kender I den tvivl? Eller så kan I prøve at gå ned på Ølgod Kirkegård bagefter og se, om I har troen på det, at hvis I virkelig beder, om Gud så oprejser. Men hvorfor er det så alligevel, at vi fastholder troen på opstandelsen, hvis vi synes også, det er absurd? Hvorfor tror vi ikke på, at der er aliens, der besøger os fra det ydre rum, eller at mennesker kan trylle som i Harry Potter? For mange danskere så er det lige så absurd, som at tro på, at der er døde, der bliver levende. Det er fordi, at vi tror, at det vidnesbyrd, som de mennesker, der så Kristus, at det vidnesbyrd, de gav, at det var troværdigt. For mig har det faktisk været ret godt at blive mindet om, at selv seriøse historikere, der arbejder med opstandelsen, de har to fakta, som de har svært ved at forklare på andre måder, end Jesus han virkelig er opstået fra de døde. Den første, det er, at alle historikere, også de historikere, der ikke tror på Jesus, eller ikke tror på, at han er reelt opstået, de siger to ting. For det første, graven den var tom. Altså hele den måde, som de fire evangelier og Paulus' breve taler om det på, giver ikke nogen mening, hvis man bare kunne gå hen og vippe stenen til side og så pege på hans lig. Altså, I skal ikke tænke på folk fra 2000 år siden som nogen, der var komplet idioter, vel? Altså, hvis man bare kunne pege på et dødt menneske, så gav det ikke nogen mening at påstå, at han var opstået. Så graven, den har helt sikkert været tom. Spørgsmålet er jo så bare, hvorfor var den tom? Hvordan blev den tom? Og det andet fakta, som alle historikere er enige om, det er, at de første kristne, de troede virkelig på, at Jesus var opstået. De var villige til at dø på baggrund af den tro, de var villige til at gennemgå de forfærdeligste lidelser. Vi ved, at 11 ud af 12 af apostlerne, de led martyrdøden, fordi de troede på opstandelsen. Ikke nok med, at de var villige til at gå rundt og fortælle folk, at de havde set en død mand, der var blevet levende. De var også villige til at gå i døden for det budskab. Hvordan forklarer man som historiker de to ting? Altså, den tomme grav, det mest sandsynlige er jo selvfølgelig, at han er blevet flyttet. Ikke også? Altså, der er nogen, der har været inde i graven og taget ham og lagt ham et andet sted. Troen på opstandelsen, det kan man sige, jamen, de kunne måske godt have forestillet sig det. Vi kender jo til, at mennesker kan få hallucinationer, eller at ved at man virkelig ønsker noget intens, så kan man godt få en forestilling om, at man måske har set et eller andet, eller hørt et eller andet, som egentlig ikke var der i virkeligheden. Problemet med det, det er bare, at det Nye Testamente også forklarer flere af de her bortforklaringer. Og siger, at den tomme grav, det er ikke en mulighed, fordi at Jesu lig dukker aldrig op igen. Og hvis at der var nogen disciple, der skulle have flyttet Jesus, hvorfor skulle de så være villige til at dø på det, hvis det var en løgn? Hvorfor skulle de være villige til at stjæle Jesu legeme eller hans lig fra graven, og så bagefter gå ud og prædike opstandelsen og lade sig torturere til døde, hvis ikke det var sket? Vi ved heller ikke om nogen eksempler i hele verdenshistorien på, at mennesker på op mod en størrelse, altså en gruppe på størrelse af 500 personer, har haft en præcis samme hallucination. Og ikke bare én gang, men som Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 15, i de foregående verser, det vi har læst, så sker det gentagne gange. Der er mennesker flere forskellige steder i Israel, der ser præcis det samme. Jesus af Nazaret, som opstod. Hvordan forklarer man det? Det kan man ikke bortforklare med en hallucination. Alle de her ting, det beviser jo ikke, at Jesus han er opstået. Men der er flere historikere, blandt andet en amerikaner, der hedder Gary Habermas, der lige har skrevet en 1000-siders lang bog om de her forskellige fakta. Han siger, vi kommer bare til det sted, hvor man som historiker må sige, den bedste forklaring er, at Jesus er opstået fra de døde. Det er ikke et bevis, men det er faktisk den bedste forklaring på alle de her forskellige beretninger, vi har. For mig, så er det virkelig rart, at der er nogle nørder, der sidder og arbejder med de ting, ikke fordi det skaber troen i mig, men fordi jeg får bekræftet, at det ikke er det samme som at tro på, at der er aliens, der besøger os fra det ydre rum, eller at det er et magisk universum, som i Harry Potter. Det her, det er sket i tid og rum. Der har været på et tidspunkt for 2000 år siden, hvor man kunne gå hen i haven og så se en sten, der var rullet for, og vide, der er en, der ligger en død mand, og han har været der i 3 dage, og så kunne man komme tilbage nogle minutter efter, og så var han der ikke mere. Det er sket i tid og rum, det er sket i verdenshistorien, og det vidner de her historier om. Hvorfor er det, at det er så svært for os i dag at tro på opstandelsen? Det er blandt andet fordi, at vi er i Danmark, i den vestlige verden, der er vi den første kultur i verdenshistorien. Prøv lige tyk på den første kultur i verdenshistorien, der ikke tror på et liv efter døden. Hvis man går ud og spørger almindelige danskere, så vil de fleste sige, at mennesker lever, og når de dør, så bliver de til jord. Det slutter der. Men ud over hele planeten Jorden, til alle tider, der har mennesker troet, at der var et liv efter døden. Min pointe er bare, at vi kan nok ikke forstå, hvor radikalt et skifte det er i sådan forestillinger om, hvad livet er for en størrelse. Og vi forstår måske heller ikke selv som kristne så meget af, hvor svært det er for os at fastholde Bibelens beretninger, fordi vi går ligesom rundt i det her skeptiske vand. Vi bliver mødt af det hele tiden, at det her liv, det er det eneste, vi har. Der venter ikke noget på den anden side af døden, ud over et evigt mørke. Her bryder det altså ind med et budskab, der er over 2000 år gammelt, at det er vrøvl. Det passer ikke. Der er mennesker, der har set folk blive levende igen, og der er mennesker, der har set frelseren selv stige op i graven. Konsekvensen af det her, det er jo selvfølgelig, at Jesus han har vundet over døden. Jesus han har vundet over døden, ikke bare i sit eget liv, men også for dig og mig. Det er derfor, at Jesus ved flere lejligheder efter opstandelsen starter med den samme sætning, når han møder mennesker. Kan I huske, hvad det er? Hvad siger Jesus nærmest hver gang? Han siger, fred vær med jer. Fred vær med jer i en verden af lidelse og død. Ja, fordi Jesus med hans død og opstandelse har vundet os en evig fred. Det er det, der er præmien. Det er det, der er gevinsten. Det er den evige fred med Gud. Fred i hjertet. Når vi bliver døbt i den kristne tro, i hvert fald i den danske kirke, så har vi et dåbsritual, hvor vi siger nogle helt fantastiske ord, der knytter freden sammen og håbet sammen med Jesu opstandelse. Det er Peter, der skriver det i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi har et levende håb. Vi har fred med Gud. Vi har et håb, der rækker ud over den her verden. Og det er ikke grebet ud af den blå luft. Det har en historisk baggrund i, at der var en menneske, der blev levende igen. Ham, der var verdens frelser. Jeg tænker, at der også er nogle af jer, der sidder og ser X-Factor. Og der er jo en af dommerne der hedder Simon Kvam. Simon Kvam, han spiller også selv i et band, der hedder Hugorm. Hugorm. Og på en af hans sange, der synger han sådan her: på min gravsten skal der stå, vi ses. På min gravsten skal der stå, vi ses. Det har jeg tænkt meget over. Kan vide, hvad almindelige, værtslige danskere, der kender Simon Kvam fra X-Factor, tænker, når de hører det. Hvordan kan man påstå det? Vi ses. Men Simon Kvam, han har flere gange i medierne fortalt, at han er kristen. Og derfor så kan han jo godt sige det. Og vi kan gøre det samme. Vi kan sige, vi ses til hinanden. Fordi vi skal ses på den anden side af den jordiske død i det evige liv hos Gud. Der hvor død og sorg og pine er forsvundet. For det som Bibelen fortæller os, det er, at døden ikke bare er overvundet. Nej, døden den er opslugt. Døden den er fjernet. Den er væk. Den som er i Kristus er gået over fra døden til livet. Det siger Jesus selv i Johannes evangeliet kapitel 5. Der er ikke længere nogen grav, der kan fastholde troende menneske. Vi er gået over fra døden til livet, fra mørket til lyset. Os, der sidder her og som tror på Jesus, vi lever allerede opstandelsens liv. Døden er en overgang ind til det, som vi allerede har taget hul på. Jesus, han bor jo ved troen i vores hjerter, og det fællesskab, det skal bare fortsætte på den anden side af den fysiske død. En dag, så skal vi genoprejses og bo på den nyskabte jord. Men det er en forlængelse af det her liv. Vi er startet på det nu, og vi skal få lov at leve videre i det i al evighed. For mig så er det det, som er påskemorgens kæmpestore udfordring. Det er at vende tilbage til det igen og igen. Og se på sit eget liv og tænke, jeg slår ikke til, eller mit liv det er ikke lige blevet den succeshistorie, jeg havde håbet på. Tingene går ikke helt, som jeg havde troet, at de ville gå. Men på en eller anden måde, så er det lidt pittetisser, når man tænker på, at den helt store plan, den er allerede sat i værk. At du skal leve evigt hjemme hos Gud. Når vi kommer i kirke, så får vi del i det her. Når vi kommer til møde, så får vi del i det her. Ved at lytte til forkyndelsen, ved at synge på sangene, ved at bede. Når vi går til nadver, så flytter det ind i os, bliver en del af vores krop. Vi bliver fyldt med vand fra livets kildevæld. Det er det, jeg vil slutte med at sige til jer, at Jesus, han har med sin død og sin opstandelse gjort sin egen ord troværdig, når han siger til os, at den, der drikker af det vand, som jeg giver, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, som jeg giver, det slukker tørsten for al evighed. Det er fantastisk. Lad os takke Jesus for det. Jesus, vi lever bare så mange forskellige liv og har gang i alle mulige forskellige ting på forskellige stadier af vores vandring igennem livet. Nogle af os har masser af succes, og nogle af os lykkes slet ikke med de ting, vi gerne vil. Nogle har meget overskud, og nogle har ingen overskud. Der er nogen, der er syge, og der er nogen, der er raske. Der er nogen, der kæmper med at få dagligdagen til at fungere. Der er nogen, der bare løber i høj fart derudad. Der er så stor forskel på os, og alt det, vi formår, og det, vi lykkes med. Og i sidste ende, så står vi alligevel fuldstændig lige over for dig. Vi skal alle sammen dø, men skal også alle sammen leve, fordi vi tror på dig. Over for dig, der kommer vi alle sammen til kort, fordi vi ikke formår at leve op til din lov. Men i dig, der er vi rene og retfærdige, himlen værdige, fordi vi får lov at bo i dig. Gud, vi beder om, at opstandelsens budskab ikke bare må være et budskab, som vi nyder og glædes over i dag, men at det må flytte ind i vores hjerter, at det må forme os og danne os efter dit billede, og at det må give os styrke til at klare hver dag her på jorden, indtil vi skal få lov at se dig i dit rige. Jesus, vi beder om, at du må komme snart, og at du må nyskabe himmel og jord, så vi kan få lov til at fortsætte vores liv, som vi allerede har påbegyndt, men hvor vi så skal se dig ansigt til ansigt og lovprise dig for den frelse, du har vundet til os. Gud, vi beder om, at du i vores fællesskab også må være den, som binder os sammen, at vi hver især må pege på dig med vores liv, og vi må få lov til at få frimodighed til at række evangeliet videre til dem, som vi hver især er sat iblandt. Det beder vi dig om, for at dit navn må blive herliggjort, både i vores liv og ud over jorden. I dit eget navn. Amen.